nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Irani fiton një vend në bordin e traktatit të transportit të kombeve të bashkuara pavarësisht intrigave. Republika Islamike e Iranit ka fituar një vend nga 9 të tilla në bordin ekzekutiv të tirë, një organ ndërkombëtar që mbikëqyr transportin e mallrave dhe dërgesat e ngarkesave në përbot. Delegacioni i Iranit fitoi vendin gjatë zgjedhjeve të Tyrex në qytetin zviceran të Gjenevës të Mërkurën. Mustafa Ajati, përfaqësuesi i administratës doganore të Republikës Islamike të Iranit, mori pjesë në seancën e zgjedhjeve në qytetin zviceran dhe arriti të siguroi vendin për Iranin për vitet 2025 dhe 2026 me mbështetje nga shtetet anëtare. Ky sukses u arrit si rezultati konsultimeve diplomatike intensive pavarësisht atmosferës negative të krijuar nga disa shtete kundër Iranit. Konventa të tjerë ratifikuar në vitin 1959 dhe e vlefshme që nga vitin 1978 është një nga traktatet më të rëndësishëm ndërkombëtar të doganave dhe është miratuar deri tani nga 74 shtete përfshirë Iranin. Ky traktat i administruar në mbikëqyrjen e Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Evropën, ka si qëllim lehtësimin e kalimit ndërkombëtar të mallrave dhe luan një rol kyç në uljen e kostove të transportit, për shpejtimin e dërgesave ndërkombëtare dhe rritjen e sigurisë së zinxhirit të furnizimit. Tir që përbëhet nga 9 poste dhe zhvillon zgjedhjet çdo 2 vjet është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të duhur të konventës mes shteteve antare. Bordi gjithashtu është një përgjegjës për formulimin e propozimeve teknike, administrimin e karneteve tir, që do thot dogana ndërkombëtare dhe dokumentet të përkohshme eksport-import dhe trajtimin e rasteve të keqpërdorimit të sistemit tir. Zgjedhjet për tir janë të rëndësishme për shtetet antare pasi mbron interesat kombëtar në transportin ndërkombëtar, rrisin fuqinë e negociatave, përmirësojnë infrastrukturën e kalimit, forcojnë pozitat ndërkombëtare dhe mund të mësojnë menaxhim dhe kontroll më të mirë të rreziqeve doganore dhe të sigurisë. Karneti i tjerë si një dokument doganor i vlefshëm mundëson kalimin ndërkombëtar të mallrave brenda kuadrit të konventës. Ky dokument lejon mallrat të kalojnë nëpër shtetet në mënyrë të vulosur, pa pasur nevojë të kalojnë nëpër formalitetet doganore të përsëritura në kufi të hyrjes dhe daljes. Suksesi i Iranit në zgjedhjet e tjerë, ndërkohë që forcon pozitat diplomatike të vendit, do të mundësoj mundësi më të shumta për pjesëmarrjen aktive të Republikës Islamike në procedurat ndërkombëtare të vendimarrjes që lidhen me kalimin e mallrave. Gjenerali i lartë iranian deklaron se Irani kërkon një prani të fuqishme në detet e thella për të shtuar sigurinë. Gjenerali i lartë Iranit thotë se Republika Islamike ka plan për të vazhduar praninë e saj të fuqishme në detet e thella në përputhje me rregullat ndërkombëtare për të shtuar sigurinë e transportit. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, General Major Muhammad Bakheri, e bëri këtë deklaratë gjatë ceremonisë së lançimit të një transportuesi të ri dronësh të prodhuar në vend, i quajtur Shahid Bahman Bakheri, që bashkua flotës detare të gardës revolucionare islamike në gjirin përsik të intën. Po si që veprona një të huaj luftarake afër ujrave tona, territoriale duke cituar ligjin ndërkombëtar të marinës, ne gjithashtu prezervojmë të drejtën si pas ligjit ndërkombëtar për të pasur prani në ujrat ndërkombëtare dhe deri në kufirin e ujrave territoriale të gjitha brigjeve gjithashtu, tha ai. A i shtoj se plan i Iranit për të vazhduar operimin në detet e thella është orientuar për të siguruar sigurinë e vendit dhe për të ruajtur sigurinë e plot për linjat e transportit të Iranit. A i theksoj se anijet iraniane si Bahman Bakheri, që u lançua kohët e fundit, mund të shtojnë sigurinë e gjirit persik, ngushticës e Hormuzit dhe detit e Omanit, duke mbajtur sigurinë e qëndrueshme në për rrugët e transportit, në pjesë të madhe të gjysmës së veriut dhe perëndimit të oqeanit Indian. Komandanti i lartë iranian vlerësoi përparimin e jashtëzakonshëm të vendit gjatë 46 viteve të kaluara, pavarësisht të gjitha presioneve, dhe theksoi se këto kapacitete nuk paraqesin një kërcënim për shtetet fqinje dhe rajonale. Bakheri tha se shkencëtarët dhe kompanitë me bazë të njohurive të Iranit janë aktualisht të aftë të prodhojnë më shumë se 90% të pajisjeve të mbrojtjes dhe ushtarake, duke shtuar se vendi nuk ka nevojë për ndihmë të huaj në këtë drejtim. Ai theksoi rëndësinë e forcimit të fuqisë së vendit për të mbrojtur pavarësinë dhe sovranitetin kombëtar. Gjenerali i lartë tha se Irani, i cili ka një pozicion gjeografik të jashtëzakonshëm dhe një popull të madh dhe të guximshëm, do të jetë padyshim në gjendje të kthehet në një fuqi të madhe në rajon dhe në një fuqi të shquar në nivel global. Në një pjesë tjetër të deklaratave të tij, Bakheri tha se prodhimi i transportuesve të droneve si Shahid Bahman Bakheri është etik për të krijuar një mbrojtje dhe siguri të qëndrueshme në vend, për të forcuar fuqinë e pengesës për të parandaluar luftën dhe për të arritur një fitore vendimtare në rast të një lufte të imponuar. Kjo anije mund të sjellë siguri mbi një zonë të gjerë rreth saj, të mbrojë veten dhe të mbrojë interesat e kombit iranian, përfshirë rrugët e transportit dhe flotën tregtare dhe të naftës, shtoi ai. I pajisur me një pistë prej 180 metrash, transportuesi Shahid Bakheri shërben si një platformë lundruese për misionet e droneve dhe helikoptereve në oqeane. Ajo është i aftë të mbaj disa skuadrat të forcave ajrore duke përdorë llojet të ndryshme të droneve patrullues dhe luftarak, duke nisur dhe rikthyra një luftarake të lehta dhe të shpejta, dhe duke mbajtur llojet të ndryshme helikopteresh luftarak dhe mbështetës. Anije luftarake e marinës Iranit të marrë pjesë në manovrat shumë kombëshe të mbajtura në Pakistan. Një anije luftarake e marinës së Republikës Islamike të Iranit do të marrë pjesë në sezonin e 9 të manovrave shumë kombëshe detare Aman 25 të mbajtura nga Pakistani. Anija, pjesë një delegacioni nga marina Iranit, do të niset për në portin pakistanes të Karachit, ku të zhvillohen ushtrimet nga 7 deri në 11 shkurt. Pakistani e ftoi zyrtarisht Iranin për të marrë pjesë në ushtrime gjatë një vizite të fundit të shefit të shtabit të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohamed Bakheri në Islamabad. Ushtrimet do të bashkojnë anije, aeroplan, forcat të operacioneve speciale, ekipet të tëra të shërbimit të çmontimit të municioneve dhe vëzhgues nga më shumë se 60 shtete. Ushtrimet shumë kombësh do të mbanën sloganin Bashk për Paqe, me qëllim theksimin e rëndësisë në rritje të sigurisë detare në Oqeanin Indian, një qendër jetike për tregtin dhe rrugët e energjisë detare globale. Manovrat ushtarake Aman, që zhvillohen çdo 2 vjet, nisën në vitin 2007 për të promovuar bashkëpunimin dhe stabilitetin rajonal për të rritur ndërveprueshmërin, si dhe për të treguar një vullnet të bashkuar kundër terrorizmit dhe krimeve si pirateria. Për herë të parë, dialogu Aman 2025 dhe të zhvillohet paralelisht me manovrat ushtarake, duke ofruar një platformë për komandantët e marinës, rojet bregdetare dhe forcat mbrojtëse për të shkëmbyer mendime mbi sfidat dhe zgjidhjet detare. Ushtria e okupatorit izraelit po planifikon largimin vullnetar të gazanëve pas propozimit të Trumpit. Ministri izraelit i çështjeve ushtarake, Israel Katz, ka urdhëruar ushtrinë e regjimit të përgatisë një plan për të detyruar largimin vullnetar të palestinezëve nga rripi i Gazës. Urdhri i Katz u dha të njëjtën pas propozimit të diskutueshëm të presidentit Donald Trump për të transferuar palestinezët jashtë Gazës dhe për të lënë SHBA-n të merrte në kontroll këtë enklav të shkatëruar nga lufta. Kam urdhëruar IDF-n të përgatisë një plan që do të mundësojë largimin vullnetar për banorët e Gazës, tha ministri izraelit në një deklaratë. Katz sqaroi se ai kishte thënë ushtrisë izraelite të bëjë përgatitje që do të mundësojnë çdo banor i Gazës që dëshiron të largohet të mund të bëjë këtë në çdo vend që do të pranoj. Plani do të përfshi mundësi dalje për mes kalimeve toksore si dhe përgatitje speciale për largimin me anë të detit dhe arisht të e Katz. Katz tha se ai mirë priti planin guximtar të Trumpit, i cili mund të lejoj një pjesë të madhe të popullsisë së Gazës të zhvendoset në vende të ndryshme në botë. Propozimi i Trumpit për Gazën ka tërhequr kritika të shumta nga grupe ndërkombëtare të drejtave të njeriut dhe shtetet e botës, si Rusia, Kina dhe Gjermania, të cilat thanë se do të krijonte vuajtje dhe urrejtje të reja. Ndërkohë, palestinezët në Gaza kanë premtuar se nuk do të lejojnë kurrë shkatërrimin e shtëpive të tyre në këtë territor bregdetar. Trump mund të shkojë në ferr me idetë e tij, me paratë e tij dhe me besimet e tij. Ne nuk do të shkojmë askund. Ne nuk kemi ndonjë aset i tij, tha Samir Abu Basil, babai i 5 fëmijëve, i cili është larguar nga shtëpia e tij afër Xhebelias në veri perëndim të Gazës. Nëse ai do të zgjidhte këtë konflikt, duhet të marrë izraelitët të vendosë ata në ndonjë shtet tjetër në Amerikë. Ata janë të huajt, jo ne palestinezët. Ne jemi pronarët e tokës, tha Basil për Reuters. Ai foli me shumë arrogancë. Mund të na ftestoj dhe së shpejti të kuptoj se fantazitë e tij nuk funksionojnë me ne. Sami Abu Zuhri, një zyrtar i lartë i Lëvizjes Palestineze të Rezistencës Hamas, gjithashtu tha se deklarata e Trumpit për marrjen në kontroll të territorit ishte absurde dhe qesharake, duke shtuar se çdo ide e tillë mund të ndezë rajonin. Një marrëveshje armpushimi mes Hamasit dhe Izraelit hyri në fuqi me 19 janar të vitit 2025. Me qëllim përfundimin e gjenocidit të regjimit izraelit mbi rripin e Gazës, i cili ka vrarë gati 62.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, me numrin që po rritet pasi trupat të tjera po nxirren nga rënojat. Pavarësisht në shkrimit të marrëveshjes së armpushimit, Izraelia ka shkelur vazhdimisht atë përmes sulmeve ajrore të përditshme, sulmeve me snajper dhe bllokimin e ndihmave, ndërsa Hamasi ka mbetur i angazhuar në marrëveshjen e armpushimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të konfiskojnë avionin e dytë venezuelian të ndalur në Republikën Dominikane për mirëmbajtje. Administrata e Presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po përgatitet të konfiskojë një avion tjetër në pronësi të qeverisë venezuelane, e cila aktualisht është stacionuar në Republikën Dominikane për mirëmbajtje gjatë një vizite të sekretarit të Shtetit Amerikan Marco Rubio në këtë kombë të Karaibeve. Pritet që Rubio të bënte njoftimin të njëjtën gjatë vizitës së tij në Santo Domingo. Ndalesa përfundimtare e turneut të tij 5 ditor në Amerikën Qendrore, më shumë se një vit pasi SBA konfiskoi një avion venezuelian Dassault Falcon 900 me vlerë 13 milion dollar. Shtetet e Bashkuara Amerikës deklaruan se konfiskimi i avionit, të cilin e pretendojnë si pronë të presidentit Nicolas Maduro, ishte për shkak të shkeljes së sanksioneve të SBA-s. Agjencia Lajme Associated Press, duke cituar një zyrtar të paidentifikuar të SBA-s dhe një dokument të Departamentit të Shtetit, njoftoi konfiskimin e ri të njëjtën. Ndoqët lajmet bashkë miru të kofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni i Iranit. Mrekullia hynore. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ju përgëzojmë për ardhjen e ditëve të bekuara të 10 ditëshit të Fajrit. Për këtë rast të veçantë kemi përgatitur programin e titulluar Revolucioni Iranian, Mrekullia hynore, të cilën ju ftojmë ta ndiqni në vazhdim. Dëgjues, përshëndetje. Gjem rastin t'ju shprehim përgëzimet tona për ardhjen e 10 ditëshit të Fajrit. Me rastin e 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, kemi përgatitur një emision të quajtur Revolucioni i Iranit, Mrekulli hynore. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Disa prej ajeteve të Kuranit shprehin traditat dhe mësimet hynore. Në gjuhën e fes, tradita hynore është rrjedha e vullnetit të urtë të Zotit në sistemin e eksistencës, bazuar në mësimin hynor, dukuritë e botës së krijimit ndjekin rrugën e tyre revolucionare, bazuar në ligje specifike. Kurani famë lart i përmend këto ligje si tradita hynore, të cilat janë të fiksuara dhe nuk ndryshojnë. Këto ligje nuk kanë të bëjnë vetëm me dukuritë natyrore, por përfshin edhe jetën individuale dhe shoqërore të njerëzve. Ashtu siç fakti që Zoti i ndihmon profetët e tij, ose fakti që Zoti është i drejtë dhe kurrë nuk i bën padrejtësi robërve të tij. Ajeti 54 i surës Al Imran është një nga ajetet që i referohet një prej traditave hynore, ku thotë se plani i armiqve të së vërtetës është i dobët dhe i dështuar kundrejt planit të Zotit. Ky ajet është ndër ajetet që i referohen planit për të vrarë profeti Isajin alayhiselam nga një grup hebrejsh. Ky grup madje caktoi një shpërblim për burgosjen dhe arrestimin e profetit Isajit, paqja qoftë mbi të, dhe përgatiti kushtet për vrasjen e tij. Zoti në ajetin 54 të surës Al Imran thotë: "E ata, jehuditët, i kurdisën një dredhi, vrasjen e Isajit. Allahu ju kundërvu dredhisë tyre. Allahu është azgjësuesi më i fuqishëm kundër atyre që bëjnë dredhi." Shpëtimi i profeti Isajit ishte rezultati planit të Zotit kundër planeve të armiqve. Ajeti na kujton se krijuesi i gjithësisë është kërkuesi dhe përcaktuesi më i mirë i zgjidhjes. Duke parë se çfarë ka kaluar revolucioni islamik i Iranit dhe duke marrë parasysh sasinë e komploteve dhe ligësive të armikut kundër tij, fakti që ky revolucion është i gjallë dhe dinamik, është më shumë si një mrekulli. Ai jeti është komentuar dhe përmendur vazhdimisht nga udhëheqësit e revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei në mposhtjen e planeve të armiqve kundër revolucionit islamik.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iran Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Në vitet e fundit të sundimit të regjimit Pahlavi, për shkak të pushtetit të shahut dhe mbështetjes së vendeve të fuqishme për qeverinë e tij, raportet e agjensive të inteligjencës amerikane CIA, regjimit sionist Mossad dhe madje dhe organizatës e inteligjencës dhe sigurisë së shahut SAVAK tregonin për stabilitetin politik të Iranit. Irani u quajt elementi i stabilitetit dhe shfaqja e një kryengritje popullore kundër qeverisë konsideroje pamundur. Megjithatë, në mes të mosbesimit dhe duke marrë parasysh historinë e pakënaqësisë së popullit dhe protestave kundër regjimit Pahlavi, shkëndija e revolucionit filloi në qytetin Qum në dej të vitit 1356, sipas kalendarit diellor. Pas kësaj, lëvizjet protestuese popullore u formuan me radhë në qytete të ndryshme, dhe në fund, 13 muaj më vonë, në shkurt të 1357, ato çuan në fitoren e revolucionit islamik. Shumë revolucionar nuk e imagjinonin se do të ishte e mundur të rrëzohej qeveria e fuqishme e shahut brenda pak muajsh, vetëm përmes demonstratave dhe mbajtjes së tubimeve. Vetëm në 3 ditët e fundit që çuan në fitoren e revolucionit, kur populli shpëtoi jetën e revolucionarëve të forcave ajrore, populli mori në dorë magazinat e armëve. Me urdhër të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, njerëzit morën përgjegjësinë për sigurinë e qyteteve dhe parandaluan çdo grua shteti kundër revolucionit. Mbajtja e referendumit dhe pjesëmarrja e madhe e popullit për miratimin e qeverisë së Republikës Islamike dhe miratimin e kushtetutës u bë më pak se 3 muaj më vonë. Konsolidimi i themeleve të sistemit të Republikës Islamike në mesin e planeve të gjëra të fuqive lindore dhe perëndimore për ta futur vendin në kaos, zbatimi konkret i premtimit të Zotit për besimtarët, të cilëve ai u ka premtuar në formë të pashmangshme ndihmën e tij. Zoti në fund të ajetit 47 të surës Rum thotë: "Ne, edhe para teje, popujve të tyre u dërguam pejgamber, dhe ata u erdhën atyre me argumente të qarta e kundër atyre që bën krim. Ne ndërmorëm masa ndëshkuese. Obligimi ynë ishte të ndihmojmë besimtarët." Sa herë që lëvizja e një populli dhe një kombi kundër shtypjes dhe përvendosjen e drejtësisë bazohet në motive hyjnore dhe në qëllimin për realizimin e vlerave hyjnore, Zoti e ka konsideruar të detyrueshme ndihmën ndaj tyre. Ne e vumre këtë traditë hyjnore edhe një herë në dështimin e sulmit ushtarak të regjimit Baath të Irakut ndaj Iranit. Me mbështetjen e të gjithë vendeve të fuqishme evropiane, Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, Sadami e imponoi një luftë të pabarabartë Republikës Islamike të Iranit në kohën kur ky vend ishte në kulmin e problemeve të brendshme të popullit. Në ato vite, sulmet e armiqve të revolucionit islamik nuk kufizoheshin vetëm në luftë. Në agjendën e grupeve të lidhura me perëndimin u përfshi dhe vrasja e zyrtarëve të lartë të vendit. Në më pak se 4 muaj, presidenti, kryeministri, kreu i drejtësisë dhe shumë deputete e ministra u vran nga antarë të organizatës MEK, hipokritët. Secila prej këtyre ngjarjeve në çdo vend tjetër mund të destabilizonte sistemin e tij politik, por populli e tregoi dashurinë e tij për revolucionin islamik dhe ruajti atë duke përkrahur imamin, duke qenë më i pranishëm në frontet e luftës e duke duruar vështirësit. Sa herë që armiqt i kanë shtuar sulmet e tyre kundër revolucionit islamik, ata gjithmonë kanë marrë një përgjigje, edhe më dërmuese nga populli. Sipas liderit të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, armiku donte të destabilizonte vendin, donte të merrte paqen, stabilitetin dhe rehatin nga kombi iranian. Përkundrazi Zoti i madhëruar kundrejt sulmit të armikut, tha një zgjidhje të kundërt e pikërisht atë që është mposhtja e planeve të armiqve të revolucionit islamik, falëmbrojtjes dhe ndihmës së shenjtë. Kombi falëmbrojtjes së lavdishme e cipara dhe është bërë edhe më i gatshëm. Ky është komplot i armiqve arrogant, nuk funksionoi kundër popullit të Iranit. Me përfundimin e luftës së regjimit Baath të Irakut kundër Iranit, si çdo luftë në çdo vend, shpejtësia e rritjes dhe ndërtimit në vend u rrit. Por problemet dhe vështirësitë nuk u paksuan. Ndërsa rrënjët e revolucionit u forcuan, plani armiqve të brendshëm e të jashtëm për të mposhtur revolucionin islamik gjithashtu u zgjerua. Vitet e fundit, embargoja ekonomike ndaj Iranit, e cila kishte filluar kundër popullit iranian, që nga fitoria e revolucionit islamik, arriti kulmin. Vetë zyrtarët amerikanë referohen embargos si sanksione paralizuese, por që dështuan me rezistencën e popullit. Disa zyrtarë amerikane kanë pranuar dështimin skandaloz dhe të rënd të këti plani. Senatori demokrat, Chris Murphy, në një mesazh në Twitter shkroi: "Sanksionet e presionit maksimal kundër Iranit nuk funksionuan. Sabotimi dhe atentati nuk funksionuan. Një luftë me Iranin gjithashtu nuk do të funksionoj. Armiku në çdo epokë ka kërkuar metoda të reja, mënyra të reja dhe truke të reja. Një nga komplotet e fundit e cila është shumë më e gjerë se e kaluara, është lufta e kombinuar e armikut kundër revolucionit islamik, që u zbatua disa muaj më parë. Në këtë luftë, Amerika, regjimi sionist dhe disa fuqi të nxarë të Evropës dhe disa grupe që kundërshtojnë revolucionin islamik krijuan kushte për të sulmuar kombin iranian. Me një luftë të fortë mediatike, ata në mendje të audiencës së tyre u përpoqën të formojnë një imazh se Irani është i pasigurt dhe me gënjeshtra u munduan të mashtrojnë ata. Intensiteti i këtyre sulmeve në rrjetet mediatike dhe hapësirën virtuale ishte i atill sa që shqetësoi disa dashamirës të revolucionit islamik, edhe jashtë kufinjve të vendit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në fushën ushtarake, ata me anë të grupeve vandale dhe të varura u përpoqën të fusnin në vend të gjithë llojet e armëve luftarake për t'i përdorur në trazira. Por shumë prej këtyre armëve u zbuluan dhe u konfiskuan nga agjentët e sigurimit dhe ato ushtarak të vendit. Trazirat dhe shkatërrimet e bëra nga rebelët, djegja dhe dëmtimi i pronave publike dhe i njerëzve, vrasjet, trajnimi i rebelëve dhe organizimi i tyre nga media dhe rrjetet virtuale të mbështetura nga qeveritë perëndimore për të provokuar dhe krijuar pakënaqësi publike, ishin tregues të faktit se trazirat dhe krijimi i kaosit ishte i planifikuar. Aktivitetet intensive diplomatike të vendeve perëndimore, veçanërisht Gjermanisë, Francës, Anglisë dhe Shteteve të Bashkuara kundër Republikës Islamike të Iranit, në maskën e mbrojtjes së të drejtave të grave apo të drejtave të njerëzit, u bën në formë të paprecedent, por Republika Islamike e Iranit mbeti e vendosur dhe e qëndrueshme, kundër të gjithë këtyre sulmeve, e kështu dështoi dhe komploti i fundit i armiqve të saj. Projektimi të gjithë këtyre sulmeve nga armiqt kundër revolucionit islamik tregon se revolucioni islamik i Iranit është ende i gjallë dhe se ai lëviz në drejtim të qëllimeve të tij, duke refuzuar fuqitë botërore e duke ruajtur pavarësinë e tij. Sipas udhëheqësit të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, nëse dikush mendon se komploti armikut është i mjaftueshëm për të sulmuar sistemin, ai ka bërë një gabim të madh. Armiku komploton. Sistemi islam gjithashtu merr masat kundër komplotit. Ata planifikojnë dhe Zoti po ashtu kërkon zgjidhje, e Allahu është më i miri për atyre që kërkojnë zgjidhje. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dëgjues, përshëndetje. Interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tona. Jeni më shumë të interesuar për programe politike, programe kulturore apo programe të rreth Iranit, lindjes së mesme Palestinës, fesë islame apo çdo lloj programi tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshim më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355 68 88 81 88 4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe pranimit të kësaj feje nga njerëz të ndryshëm në të gjithë botën. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Oh, yeah.
Islami, zgjidhja ime.
Abdullah Islam, amerikani i sapo konvertuar në fen islame, thot se mësimet islamike janë zgjidhje për dilemat ndërmjet racave apo pabarazis mes burrit dhe gruas. Islami, para 1400 vitesh, ka vendosur barazin mes burrit dhe gruas. Femra në islam është njëri ashtu si dhe mashkulli, e cila mund të kaloj hapat drejt për sosmëris. Kurani, madje i ka prezantuar mashkullin dhe femrën si pronar të kapitalit të tyre, ndërkohë që femra perëndimore, para rreth 50 apo 60 vitesh, ka arritur të ketë të drejta të barabarta me mashkullin. Që në momentin që janë konvertuar në musliman, kam ndryshuar shumë, thua se jam larguar nga errësira dhe kam hedhur hapa në dritë dhe tashmë jam vetëm rob i Zotit. Kam arritur në strehën e lutjeve dhe dashurinë e Zotit e në qetësi absolute të brendshme, të cilën nuk e kisha shijuar ndonjëherë në krishterim. Tashmë nuk më intereson se në profesionin tim hasem në vështirësi apo ndonjëherë edhe zhgënjehem. Nuk më intereson që në këtë shoqëri të lirë demokratike diskriminohem për shkak të të qenurit musliman, pasi më parë, pavarësisht që nuk kisha këto probleme, nuk ndjeja asnjë kënaqësi nga jeta ime dhe kam qenë gjithmonë në vetmi dhe pa identitet. Unë e kam zgjedhur islamin pasi nuk mund të mohoja të vërtetën. Islami është një e vërtetë e bukur, e cila më ka dhuruar mua liri dhe jetë. Këto ishin fjalët nga historia e besimit të Kevin Combs nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tashmë, me të kuptuar bukurinë e islamit, e ka zgjedhur emrin e ti në Abdullah Islam. Abdullah Islam thot se nëse dua të tregoj mënyrën se si fillova të besoja, atëherë më duhet të tregoj historinë e jetës ime që nga fillimi. Unë kam lindur në një familje të krishterë. Babai im ka qenë katolik, ndërsa nëna ime protestante. Në rini, fillova të besoja në katolicizëm. Këtu ka qenë momenti kur fillova të sillesha rrugëve dhe të përdorja lëndër narkotike dhe alkohol. Por, trajneri im i peshngritjes më nxorri nga kjo jetë e tillë, duke më rikthyer besimin në vetvete. Ai më tha se ekziston edhe jeta në dimensione shpirtërore dhe krahas edukimit të trupit, duhet të edukuar edhe shpirti. Rrugtimi im spiritual filloi që në këtë pikë.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah. رسول الله يا حبيب الله داوي جراحي زد أفراحي يا عظيم الجاه يا رسول الله يا
Besimi në jetë është faktori i shëndetit psikologjik, ndjenjës së personalitetit, vetkontrollit dhe komentimit të duhur nga dukuritë e kësaj bote. Njeriu nëpërmjet besimit mund të parandalojë shumë sëmundje psikologjike në jetën e tij. Kurani e prezanton filozofinë e besimit dhe qëllimit të tij si zhvillim mendor dhe emocional të njeriut, dhe pa besimin si prapambetje emocionale dhe mendore. Në surën Bakare, ajetin 186 thuhet: E kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet. Pra, për të qenë ata drejtë të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë mua. Besimet dhe rritet fetare janë nevojat e njeriut në këtë botë. Janë nevojë për njohjen e fillesës e ekzistencës, qëllimit të jetës dhe rolit të njeriut në të. Mënyrat e komunikimit të njeriut me të tjerët dhe përgjigja e tij ndaj botës janë të gjitha ndër nevojat fetare. Është normale që njerëzit që kanë besim i shikojnë dhëtit si pozitive dhe i cilësojnë si sprovat të Zotit, duke i konsideruar si një mundësi për zhvillim. Zoti Abdullah Islam bën pjesë tek besimtarët e këtill. A i bën të ditur, me këshillën e trajnerit tim,
fillova të studioja në lidhje me fetë, pasi sipas mendimit të tij, vetëm feja mund të krijojë një spiritualitet tek unë dhe të më japë kështu një identitet. Pas studimit të feve të ndryshme, si përfundim zgjodha sektin protestant pentekostal, kudo që më krijojë mundësia flisja në lidhje me Isajin alejhiselam. Kështu më filluan udhëtimet e mia jashtë shtetit. Në këto udhëtime u flisja dhe diskutoja me njerëzit në lidhje me fuqinë shpëtuese të Isajit alejhiselam, si dhe me ndryshimin e jetës së njerëzve. Derisa një ditë, vëllai i cili nëpërmjet meje kishte arritur të besonte Isajin, më kundërshtoi në lidhje me besimin në të qenurit 3 të ekzistencës së Zotit ose Trinitetit. Ai pas kërkimeve kishte arritur në përfundimin se pas 325 vitesh që nga vdekja e Isajit nuk ka ngelur asnjë besim në Trinitet, dhe ky koncept është tërësisht në kundërshtim me tevhidin, një shmërinë e Zotit. Qartësia e kësaj çështje ishte një pikë kulminante për ndryshimin e besimeve të mia të katolicizmit, pasi nëse Isai deri në 325 vite pas vdekjes së tij nuk ishte bërë akoma Zot, çfarë mund të thoja tjetër veç se të pohoja se ky besim është rezultat i mendjes së njeriu. Siru bismillah lil hujra an-nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya siru bismillah lil hujra an-nabawiyya nura ma ahla.
Ky muslimani sapo konvertuar tha: rrugët e propagandave të mia kështu kaluan derisa u vendos që të shkoja në mesin e muslimanëve për propaganda në lidhje me krishterimin. Para kësaj kisha vendosur të studioja në lidhje me islamin, që në këtë mënyrë të njihesha më tepër me besimet e muslimanëve, që kështu të mund të ndikoja tek ata. Në libraritë krishtere gjenden shumë libra anti-islamik. Të krishterët janë shumë të shqetësuar për përhapjen e islamit. Unë, në mësimet e mia, arrita të kuptoja ndryshimet dhe ngjashmërit mes islamit dhe librit të shenjtë. Në mësimet të shumta të librit të shenjtë, nuk thuhet direkt urdhri apo fjala e profetëve, por tregohet mënyra e tyre e të vepruarit që njerëzit ta imitojnë atë. Në librin e shenjtë, lexojmë se Musaj a.s. kur fliste me Zotin, bie në tokë para ti, duke u ulur në gjunjë. Ibrahimi dhe Isai a.s. po ashtu. Në tregimin e Davudit, thuhet se ai lutej në mëngjes, drekë dhe darkë. Por, ne katolikët, shkojmë në kisha vetëm ditave të diela, dhe madje kemi një grup muzikor para të cilit kërcejmë dhe duart rokasim. Ky nuk është adhurim, është thjesht një koncert muzikor. Unë e kuptova se vëllezrit dhe motrat tona muslimane nuk janë kështu. Ata të gjithë së bashku mblidhen në xhami dhe bien në sejdë për hir të Allahut, duke adhuruar kështu krijuesin e vetëm, mëngjes, trek dhe dark. Që nga ajo kohë, lutjet për mua kishin një shfaqje tjetër. A thua sikur me lutjet e mia më fluturonte shpirti, duke arritur tek të gjitha bukuritë dhe mirësitë. Është normale që paqja dhe siguria shpirtërore arrihet për njerëzit me besim, pasi besimi i vërtet në Zot e bën njeriu optimist në lidhje me ndihmat dhe mbështetjen e Zotit. Kurani qartëson zemrat e besimtarve. Ja çfarë thuhet në ajetin 82 të surës En-Naml: ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë.
Pa dyshim se qetësia dhe siguria mentale do të jenë pjesë e personave me besim, pasi besimi i vërtet në Zot u jep atyre optimizëm në lidhje me ndihmën dhe mbështetjen e Zotit të plotfuqishëm. Kurani, siguria dhe paqja që sjell besimi në shpirtin e besimtarit, përshkruhet kështu në surën 82 të En'am. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kot, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrug të drejt. Abdullah Islam e gjen mënyrën e jetesës së tij në Kur'anin famullart, duke përshkruar kështu bukurinë e këtij libri qiellor. Kur shkova drejt Kur'anit, vërejta se është fjala më e bukur që kam dëgjuar në gjithë botën. Nuk e dija kuptimin e Kur'anit, por vetëm kuptoja se ishte shumë i bukur. Nuk e ndjej njësoj kur e lexoj përkthimin në gjuhën angleze. Në këtë libër nuk ekziston asnjë paradoks. Ky është libër qiellor, është libri i jetës. Pika më speciale që ka tërhequr vëmendjen e këtij muslimani të sapo konvertuar, ka qenë pikërisht barazia e të gjithë njerëzve, të bardh apo me ngjyrë, me zburrit dhe gruas. Ai i quan vështrimet e islamit si zgjidhje të çështjes së diskriminimit, duke thënë: "Mësimet islamike janë zgjidhje për dilemat ndërmjet racave apo barazis me zburrit dhe gruas." Islami para 1400 vitesh ka vendosur barazin me zburrit dhe gruas. Femra në islam është njëria ashtu si dhe mashkulli, e cila mund të kaloj hapa drejt për sosmëris. Kurani i madje i ka prezantuar mashkullin dhe femrën si pronar të kapitalit të tyre, ndërkohë që femra perëndimore para rreth 50 apo 60 vitesh ka arritur të ketë të drejta të barabarta me mashkullin. Islami është një rrugë e qartë, mënyrë jetese dhe përsosmërie, besim që bota e njeh atë dhe i tregon njerëzit pozitën e tij në këtë botë, si dhe qëllimin kryesor të krijimit. Islami është programi i jetës në mënyrë të tillë që me mësimet e tij njerëzit pa qëllim i shndron në personalitete me qëllime dhe motive.
Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allahu
Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve. Thank you.